actuación obedece a peticións veciñales. Cando fixemos e iniciamos a miña irrehabilita, fixemos tamén unha campaña de participación para que os veciños e veciñas nos dixeran donde e como actuar no entorno na contorna DUSI, nos 8 barrios. Isto forma parte da estrategia DUSI e, polo tanto, pois, unha das peticións que nos fixeron foi a pretermización e humanización desta rúa do Esquencemento, que queremos é seguir humanizando a cidade. O temos feito en distintos lugares, podemos falar da Plaza da Milagrosa, de Vila de Sarria, de Soto Freire, de Quiroga, Ballesteros, que se está a realizar agora, dos planes inmediatos que temos como a pretermización da Mosqueira. Decir, en ese modelo de cidade que estamos a concebir e que as estrategias dos fondos europeos recollen, pois está esta actuación. En este caso, xa digo, foi iniciativa veciñal que querían, pois, humanizar. Aquí o que vamos a facer é deixar todo, pois, á mesma altura, unha única zona. Non vai a ser carril arriba, sino vamos a estar todo ao mesmo nivel, onde vamos a instalar o primeiro parlet da cidade. Falo do primeiro porque son estruturas, elementos que humanizan moitísimo, que son zonas de confort, que invitan a socializar, que invitan a sentarse, que invitan a disfrutar, pois, dos espazos que queremos que realmente sexan os espazos comunes da cidade de Lugo. Espazos de uso, espazos de convivenza, espazos de confort. Esta é unha obra que está pois, dentro da estrategia Muramiñai, onde vamos a invertir torno a 50.000 euros para, xa digo, pois, buscar ese espazo de confort, esa cidade amable, confortable e, ademais, proactiva ao cambio climático, porque, evidentemente, se estamos eliminando o tránsito rodado desta zona, tamén estamos contribuindo a minorar, pois, esa contaminación de CO2, pois, ao entorno.